Dëgjuesën nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion që në masë të madhe do t'ja kushtojmë për vjetorit të 6 të pavarësisë, ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Thaçi premton se Kosova në përvjetorin e 7 do të ketë forcën e saj të armatosur. Qytetarët me emocionet të përzierje dhe pritje kryesisht të paralizuara. Verju ka nisur të integrohet, por sërbët vazhdojnë të mos i besojnë Prishtinës zyrtare. Ekonomia në 6 vjetë shtetë pa ndonjë përparim të theksuar si pas njohësve të fushës. Nga të tjera zhvillime, Gazeta Guardian shkruan se është koha për një marrëveshje të re të Daytonit në Bosnjë. Autoritetet e Ukrainës u garantojnë amnisti protestuesve antiqeveritar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë bërë sot nderime para varreve të presidentit Ibrahim Rugova dhe varre i komandantit të UÇK-s Adem Jashari. Presidenca dhe Kryeministria e Kosovës se kanë njoftuar se presidenti Atifete Jahjaga dhe Kryeministri Hashim Thaçi ishin së bashku gjatë këtyre nderimeve në Prishtinë dhe Prekaz. Hashim Thaçi ka vlerësuar se 17 shkurtje i vitit 2008, dita e pavarësisë, është ngjarja më kulmore në historinë e Kosovës. Atifete Jahjaga tha se indjeri Ibrahim Rugova e fitoi mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare, fillimisht të Shteteve të Bashkuara dhe të Vendeve të Bashkimit Evropian, me politikën e tij, ndërsa në Prekaz tha se sakrifica sublime e familjes Jashari dhe rënja në altarin e lirisë e të gjithë bijve dhe bijave të popullit shqiptar janë themelet e shtetit të Republikës së Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani ka uruar presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e festës së pavarësisë së Kosovës. Në emër të popullit shqiptar, Zoti Nishani ka ritheksuar angazhimin në intensifikimin e vazhdueshëm të partneritetit strategjik të marrëdhënieve që karakterizon në Shqipërinë dhe Kosovën, për të shndruar ato në model rajonal në të mirë të zhvillimit të dy vendeve tona, përmbushjes së aspiratave të përbashkëta evrointegruese, si dhe në ndihmë të kohezionit të mbarë shqiptar, thuhet në mesazhin e presidentit të shqiptar Bojar Nishani. Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano ka kërkuar që lideri Partisë Demokratike Matteo Renzi ta formojë qeverinë e re të këtij vendi. Zoti Renzi, që është prefekt i qytetit Firenze, tha se nesër do të fillojë bisedimet për formimin e koalicionit, me çrast ka parashikuar se negociatat për një qeveri stabile do të zgjasin pak ditë. Javën e kaluar Matteo Renzi, brenda partisë së tij, e ka orkestruar përmbysjen e kryeministrit Enrico Letta, duke akuzuar se ka dështuar ta ripërtrijë ekonominë italiane. Nëse e fiton besimin në parlament, Matteo Renzi, 39 vjeçar, do të jetë kryeministri më i ri i Italisë deri tash. Sot qeveria e Ukrainës u ka garantuar amnisti protestuesve, pasi ata u pajtuan që ta lirojnë ndërtesën e qeverisë lokale në Kiev dhe objektet e tjera qeveritare që i kanë okupuar. Protestuesit e burgosur gjatë demonstratave antiqeveri janë liruar javën e kaluar, por akuzat penale kundër tyre do të tërhiqen vetëm nëse ata pajtohen të lirojnë ndërtesat qeveritare. Protestuesit janë pajtuar të tërhiqen nga një pjesë rrugës Rushevski, që ishte qendër e përleshjeve të dhunshme ndërmjet protestuesve e policisë në fund të muajit janar, por vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në kryeqytetin Kiev. Tash e 3 muaj protestuesit antiqeveri në Ukrainë kërkojnë dorëheqjen e presidentit Viktor Janukovic. Filmi 12 vjetë të sklav është shpallur filmi më i mirë në Akademinë Britanike për Televizion dhe Arte, ndërsa aktori që e luajti rolin kryesor në këtë film, Chiwetel Ejiofor, është shpërblyer si aktori më i mirë. Në ceremoninë e dhënjes së çmimeve mbrëm vonë në Londër, aktori Ejiofor e falenderoi regjisorin Steve McQueen për sjelljen në skenë të tregimit të njeriu të lirë të zi, i cili ishte rrëmbyer në skllavëri në shekullin e 19 në Jugun Amerikan. Çmimi për rolin më të mirë i u dha aktores Kate Blanchett për personalitetin e saj në filmin Jasmine Blue. Kjo ceremoni e filmit të Londër u mbajt të para asaj më madhore në botë të çmimeve të Akademisë në Hollywood, e njohur si ceremonia ndarjes së çmimeve Oscar më 2 mars. Sportistët e Gjermanisë vazhdojnë të kryesojnë me numrin e medaljeve të fituara në garat e deri tashme në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë. Përfaqësuesit gjerman kanë fituar 7 medalje të arta, 3 të argjenta dhe 2 të bronzta. E dyta në radhitje është Holanda me 5 të arta, 5 të argjenta dhe 7 të bronsta, pason në Norvegjia me 5 të arta, 3 të argjenta dhe 6 të bronsta, Zvicra deri tash ka fituar 5 të arta dhe nga 1 të argjente të bronst, pastaj klasifikohet vendi mikpritës Rusia me 4 të arta, 7 të argjenta dhe 5 të bronsta. Sportistët amerikanë në garat e deritashme të lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë kanë fituar 4 të arta, 4 të argjenta dhe 4 medalje të bronsta, ndërsa Polonia i ka fituar 4 medalje të arta. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Në Kosovë është shënuar dita e pavarësisë me manifestimin qendror në qendër të Prishtinës. Aty kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se forca e sigurisë së Kosovës shumë shpejt do të shndrohet në forca të armatosura të Kosovës. Për më shumë rreth atmosferës dhe deklaratave politike raporton Ziadin Gashi.
Mira qytetar kanë marrë pjesë në manifestimin qendror për ditën e pavarësisë së Kosovës, ku para tyre ka parakaluar forca e sigurisë së Kosovës dhe janë dëgjuar fjalimet e udhëheqësve më të lartë shtetëror. Para kalimin e FSK-së, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e cilësoi si të fundit pasi që në 7 vjetorin e pavarësisë ai premtoi se Kosova do të ketë forcën e armatosur me kapacitetet mbrojtëse.
Kjo është parada e fundit e nderimit të ditës së pavarësisë, ku ne e shohim para kalimin e forcës sigurisë së Kosovës me emrin e saj të drejtanishëm. Na ndon një kohë shumë e shkurtër, java po muaj nga themelimi i forcave të armatosura të Kosovës.
Forca e re e Kosovës ka thënë Thaçi do t'i ketë kapacitetet mbrojtëse dhe do të ketë një mandat të ri, mallësi dhe strukturë të re.
Forcat armatosura të Kosovës do të zhvillohen ashtu që të jetë gatshme dhe të afta të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë presidentja Atifete Jahjaga ka thënë se 17 shkurti shënon historinë e pakthyeshme dhe të pamohueshme të shtetit të Kosovës. Pavarësia e Kosovës, ka vijuar presidentja, është garantuese e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Evropës juglindore.
Këtë përjetësi e ndërtuan me idealin e tyre ata që bën luftën. Të gjithë ata burra e gra të ushtrisë lirimtare të Kosovës me komandantin legendar Adem Jashari. Të gjithë ata intelektual e vizionar që ngritën themelet e shtetit me presidentin Dr. Ibrahim Rugova.
Në këtë ceremoni ka marrë pjesë edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson. Ajo ka folur para masës në gjuhën shqipe dhe ka lexuar telegram në urimit që presidenti Barack Obama i drejtoi presidentes Jahjaga dhe popullit të Kosovës. Ambasadorja amerikane tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin zhvillimin dhe rritjen e më të tjeshme të Kosovës si vendi plot, sovran i pavarur, shumë etnik dhe demokratik.
Presidenti Obama ka thënë së Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuar për të mbështetur përparim tuaj drejt integrimeve euroatlantike dhe për entertainment e të ardhmes më të ndritur për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ambasadorja Jacobson ka thënë po ashtu se një arritur e madhe në vitin e fundit ishte marrëveshja për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë, sikurse që ishte edhe inicimi marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Në ditën e pavarësisë, mesazhet e tyre i kanë drejtuar edhe liderët opozitar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se përkundër përparimeve, shteti i Kosovës ka ngjecur shumë në disa fusha.
Po mendoj se janë bërë përpjekje që ta ndërtojmë shtetin e Kosovës, kemi ngjecur në shumë fusha, kemi ngjecur në fushën ekonomike, në fushën e shtetit ligjor, në integrimet evropiane. Do të bëjmë përpjekje maksimale që të arrijmë që të barazohemi me të tjerë dhe që të i kalojmë problemet me cilat ne kemi.
Përndryshe, ditën e pavarësisë, liderët e institucioneve si edhe ata të partive politike e kanë nisur me homazhe tek varri i presidentit Ibrahim Rugova dhe kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz. Për nder të kësaj dite, është mbajtur dhe një seancë solemne në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në veriun e vendit kanë pikpamje të ndryshme në lidhje me gjendjen në këtë pjesë 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Serbët thonë se nuk u është përmirësuar jeta, ndërsa shqiptarët pretendojnë se situata atje po relaksohet për të mirë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Mbajtja zgjedhjeve lokale në katër komunat verjore dhe pak ditë më parë konstituimi i kuvendeve dhe organeve tjera komunale atje shënoi në ndryshimin e rëndësishëm dhe më domethënës të situatës në veri që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008. Megjithatë, përfaqësuesit e komuniteteve që jetojnë në veri të Kosovës kanë pikpamje të ndryshme lidhur me situatën në këtë pjesë të vendit 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, shpreh mendimin se bashkësia ndërkombëtare, e cila sipas saj është e pranishme në veri për ta vendosur rendin dhe ligjin, këtë nuk e ka bërë dhe nuk ka ndryshime nga e kaluara.
Tani në sever u 6 godina posle toga je nikakvog poboljšanja nema.
Gjendja në veri 6 vjet pas kësaj është e tillë që kurfar përmirësimi nuk ka, kurfar mbretërimit e ligjit nuk ka, do të thotë serbët ende nuk i kanë të drejtat e tyre. Këto të drejta i kanë të rrezikuara në të gjitha fushat, ashtu si kurse edhe siguria. Situata ekonomike popullatës është e rënd, ekziston niveli lart i papunësisë, nuk ka kurfar projektesh të realizuara në veri, nuk ka përmirësim në asnjë sferë, vlersoi Bozhovic. Emir Azemi, këshilltar komunal në Mitrovicën e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se në veriun e Kosovës situata nga ajo anarkike po shkon drejt normalizimit.
Edhe serbët në veri, por edhe faktori ndërkombëtar që është tani më prezant këto në këtë pjesë e kanë kuptu që Kosova është një shtet me kufit e saj, ku është vendos edhe dogana, edhe sistemi kushtetues se juridik në Republikën e Kosovës, tani kemë edhe institucione për herë të parë dalura nga zgjedhjet e lira dhe demokratike të Republikës të Kosovës, njerëz të cilët kanë marrë pjesë në kuadër të institucioneve të Republikës të Kosovës në zgjedhjet e fundit, por edhe nikosish njerëz të cilët do të vazhdojnë po besoj dhe po shpresoj punojnë në kuadër të sistemit Kosovës.
Por, për të arritur deri te krijimi i kushteve për të mbajtur zgjedhjet lokale në veriun e Kosovës dhe për të ndryshuar sadopak situatën atje, janë dashur vite përpjekje, vlerëson Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut.
Isključivo u poslednjih par meseci postaje jasnije svim građanima Severnog Kosova da zapravo nema nam druge.
Sidomos në këta muaj të fundit po bëhet më qartë për qytetarët e veriut të Kosovës se nuk kemi zgjidhje tjetër dhe se integrimi në sistemin e Kosovës është i nevojshëm dhe se kjo është diçka që nuk mund të shmangen, tha Hoxhiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Politikanët dhe analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për imazhin e Kosovës në 6 vjet shtet. Disa i cilësojnë si suksesin 106 njohjet e pavarësisë dhe shtrirjen e vazhdueshme të shërbimit diplomatik në botë, ndërsa sipas të tjerëve, imazhi i Kosovës është goxha i dëmtuar si pasojë e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronik në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se Kosova është një histori suksesi sa i përket ndërtimit të institucioneve demokratike, një shtet që mbështetet në shtyllat e demokracisë, shoqërisë shumë etnike dhe sekularizmit. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha i tha për Radion Evropa e Lirë se fal punëve dhe reformave në aspektin e shtet ndërtimit të brendshëm, Kosova ka konsoliduar pozitën e saj ndërkombëtare, jo vetëm në kuptimin të marrjes së njohjeve dhe antarësimin e pranisë në organizata ndërkombëtare, por edhe shtrirjes së vazhdueshme të shërbimit të jashtëm diplomatik në përbot. Imazhi i Kosovës 6 vite pas është i përmirësuar dukshëm dhe argument për këtë është pozicioni i shtetit tonë të ri në botë. Kosova është e përfaqësuar gjithandej nëpërmjet institucioneve të saj, por edhe të qytetarëve që individualisht dhe kolektivisht si shoqërina bëjnë çdo ditë krenar me të arriturat e tyre. Kjo është ana tjetër e medaljes për Kosovën dhe qytetarët, duhet të ndihen krenar për shtetin e tyre dhe të arriturat. 106 njohje janë 106 suksese në vetvete dhe aspirata për të tjera njohje dhe antarësim në BE, OKB e NATO janë aspirata legjitime të kosovarëve, ka deklaruar ministri Hoxhaj dhe ka shtuar se projekti i pavarësisë së Kosovës ka qenë një projekt i paqes në Evropë pasi asnjëherë Ballkani nuk ka qenë më stabil politikisht se sa pas vitit 2008. Nga ana tjetër, ish ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mendon se imazhi i Kosovës në sytë e botës ende mbetet i zbehur, pavarësisht përpjekjeve për ta përmirësuar atë.
Sot perceptimi i Kosovës në botë, megjithatë është se Kosova është shtet në bërje shqipër, shtet i cili në gjitha të lashet dhe problemet prapë se prapë po ndërtohet dhe po shkon në drejtim e duhur. Sidoqoftë që të jetë, këto 3-4 vite të fundit imazhi i Kosovës ka psuar dhe nuk është ndërtuar me ritmin të cilin ne gjithë do të donim tashin. Dhe kjo në një pjesë të madhe edhe për fajin e vetë institucioneve të Kosovës, për fajin e vetë diplomacisë të Kosovës, e cila kam rri të bëj fare pak për të mos thënë gati asgjë.
Një nga faktorët që kanë ndikuar negativisht në imazhin e Kosovës sipas Hysenit janë edhe raportet të ndryshme ndërkombëtare që flasin për korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend. Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se imazhi i Kosovës është i dëmtuar sidomos nga korrupsioni dhe krimi i organizuar.
Objektivisht imazhi i Kosovës është kogja i dëmtuar sidomos për shkak të korrupsionit të madh edhe krimit të organizuar. Dërso, unë mendoj se me gjithat, pavarësia e jashtme, përkatësisht afirmimi i Kosovës në botë, po vjen duke u forcu.
Si të që të jetë drejtuesit institucioneve kosovare, krenohen veshtirash edhe me antarësimin e Kosovës në Banken Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Përderisa, asaj është hapur edhe perspektiva e kushëzuar evropiane përmes marrëveshjes së stabilizimit të asocimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Qytetarët e Kosovës në 6 vjetorin e pavarësisë shprehen të zhgënjur me institucionet e Kosovës. Shumica e tyre flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale në familjet e tyre, ndonë se përmendin edhe ca përparime. Luljeta Krasniqi ka realizuar anketën në vazhdim.
Nëse kujtojmë 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësin, tek qytetarët e Kosovës ishte një entuziazëm i madh se me bërjen shtet do të ketë përmirësime të theksuara në të gjitha fushat, duke u nisur nga çështjet politike deri tek gjendja ekonomike dhe sociale. Pritjet ishin mjaft ambicioze. 6 vjet pas, qytetarët thonë se ndoshta nga entuziazmi i madh kishin harruar se me bërjen shtet, Kosova merrte mbi vete shumë përgjegjësi dhe obligime që vështirë do t'i sfidonte. Ilmi Dervishi, 50 vjeç, i cili kishte ardhur nga komuna e Gjilanit për të festuar në Prishtinë ku po mbahen manifestimet shtetërore, vlerëson se në 6 vjetorin e pavarësisë ka pasur ngecje, por edhe përparime në shumë aspekte. Megjithatë ai mendon se autoritetet e Kosovës kanë mundur të bëjnë shumë më shumë.
Shumë këtë zargjetur disa aspekte ka përparim, mirë po pak prap ka ngecje edhe shumë gjona që ne popullatës në nevojitëm. Si për shumë mungesa e ujt, mungesa e infrastrukturës përgjësi.
Për disa qytetar, përveç infrastrukturës rrugore, cila ka pasur mjaft investime gjatë këtyre viteve, në aspekte tjera, Kosova ka shënuar ngecje të mëdha. Islam Mazreku nga Preshova ka ardhur në Kosovë për të festuar 6 vjetorin e pavarësisë. Ecjet e Kosovës për gjatë këtyre viteve, a i përshkruan si hapat e një fëmiu 6 vjeç, i cili sa po ka nisur shkollën.
Ka ndryshime, po ka dhe ngecje, sidomos të gjyqësori, infrastruktura ka jetë mirë, dhe ekonomia ka ngecë, po krasim, është një shtet i vogël, si një fëmijë 6 vjeçar, si mundet me hecë, ashtu edhe Kosovë.
Qytetarët e Kosovës shprehen mjaft të zhgënjur në këtë 6 vjetor sa i përket përmirësimit të kushteve ekonomike dhe sociale. Thonë se punësimi mbetet sfidë për institucionet e Kosovës dhe se në këtë drejtim duhet të punohet, në të kundërtën si shprehen ata, është e pamundur të jetohet në këtë vend. Shifrat zyrtare të papunësisë dhe varfërisë gjatë këtyre viteve nuk kanë shënuar ndonjë rëndje të madhe, ndërkohë që për shumë qytetar thuhet se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale vetëm sa është përkeqësuar. Halim Saliu, 40 vjeç, punon si shitës ambulant. Sot ai kishte zgjedhur të shes flamuj dhe gjëra tjera që përmbanin simbole kombëtare.
Vitja 5 nuk është mirë, për shkak që s'ka punë, s'ka kur gjë ju që po duhet me dalë edhe këtu në pengujnë, edhe për me shitë me qitu rënujnë e jumi. Udhët si e mëspori ato kanë bohë, porët mëve, neve, na jena më qështonë. Pra 6 vite kanë qenë dhe tona që as nuk do të dalë në rrugë me punu, po edhe do t'i kenë kushtet me matë mirat se tjetër bërë.
Edhe Hatice Lahu thot se autoritetet e Kosovës duhet të mpunojnë më shumë në hapjen e vendeve të reja të punës.
Po i të pak ma shumë punësim, për i ni, edhe ko shumë sanë tira me ndryshu, po sanë të kryesure, ma me melja se kam të paru.
Gjashëm shprejet edhe Shaqir Berisha, 25 vjeqë. thotë se për të nuk ka ndryshuar asgjë. Ka pritur të punsohet, por që nuk ka arritur të gjej akoma një vend pune.
Po, kam pritur shumë, se bile që kjo si qeveri ka premtuar shumë, ka premtuar që di deponsoj, do të hapi vendet pune tira, po ata s'ka bosko gjej.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë përparim të theksuar, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, numri i vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni kanë penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, por zyrtarët e qeverisë thonë se rezultatet nuk mungojnë. Kronike Nadia Ahmetit.
Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Madje në këto 6 vite Kosova shpesh është kritikuar nga organizata të ndryshme ndërkombëtare për gjendje jo të mirë biznesore. Duke përjashtuar këto raportin e vitit të kaluar të Bankës Botërore, ku Kosova ka shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin paraprak. Sipas ekspertëve për çështje ekonomike, numri i vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni penguan zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, kurse procesi ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor si dhe normat e larta të interesit penguan zhvillimin e aktivitetit të biznesor. Ajo që më së shumti zhgënjyesi gjatë kësaj periudhe është rënja e investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë. Drejtori i Institutit të Reinvest Lumir Abdigjiku për Radio Evropa e Lirë konsideron se në vitet e pavarësisë në përgjithësi është një ecje pozitive, por kjo ecje ka trende shumë të ngadalshme dhe shumë prej problemeve ekonomike të Kosovës kanë filluar të mbesin të pasgjithura.
Pra në këto 6 vite të shtetit ne kemi dështuar në tërsi të luftojmë korrupsionin, ne madje kemi lejuar as shumë zhvillimin e korrupsionit, sa në norma të prezencës aferat korruptive janë shumë të mëdha, shumë të shpeshta dhe shumë të dëmshme sot se sa para 6 vite.
Autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe nuk kanë arritur të adresojnë çështjen e papunësisë dhe fuqizimin e shtetit ligjor, thot Abdigjiku. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë konsiderojnë se në vitet e fundit në sektorin ekonomik ka pasur përmirësime. Bernardin Nikaj, ushtrues detyre i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, përmend përmirësimet sa i përket marrëdhënieve tregtare, nënshkrimin e marrëveshjeve tregtare me vendet evropiane, zgjidhjen e çështjes së vulave me Serbinë e shumë të tjera.
Të folim për ambient biznesit, kena përvaru 40 vende në raportin e Bankës Botërore për të bërë biznes. Nëse flasim për probleme të tjera biznesit, për shembull për çështjen financa, ose rrit numri i fundeve grant tuse të Ministria e Bujqësisë, po sa që është nasi Ministria, kena njështë për shumë që vetëm javën e kalume në shkum një fond për 4 milion euro grantë për ndërmarët vodat mesme, me fokus veçant në ndërmarët që eksportojnë edhe që prodhojnë.
Por dhejtë si qendrës për ulëmtime strategjike dhe sociale Ibrahim Regjepi, vlerëson se në 6 vitet e shtetësisë, autoritetet kompetente kanë pasur mundësi që të punojnë me tepër në zhvillimin ekonomik. Ai konsideron se krijimi i sigurisë dhe funksionimi i shtetit ligjor do të mundësonte progres në ekonomi.
Për shkak të ngjeshjes në këto dy sektorë, ku përgjegjës kryesor për i hadhi struktura qeveritare askus tjetër, atëherë nuk ka dhe zhvillim ekonomik. Po e vërim të azam investimet e huja janë në rënje. Procesi privatizimin nuk ka sjell ndonjë zhvillim.
Sidoqoftë, në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%, ndërsa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia dhe Kosova kanë bashkëpunim shumë të mirë politik dhe kjo dëshmohet me nënshkrimin e 25 marrëveshjeve mes dy vendeve, thonë autoritetet në Shkup. Por që këto marrëdhënie të ngrihen në një nivel edhe më të lartë, sipas tyre nevojitet angazhim më i madh në sferën e ekonomisë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Maqedonia dhe Kosova kanë marrëdhënie të mira dypalësh edhe këtë e dëshmon edhe periudha e bashkëpunimit mes së dy vendeve që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës së 6 vite më parë. Dëshmi për këtë sipas zëdhënësit të qeverisë Mohamed Hoxha janë marrëveshjet e shumta që janë nënshkruar mes së dy qeverive.
Këto marrëdhënie të mira konfirmojnë edhe me numrin e marrëveshjeve të cilët ne i kemi nënshkruar me Republikën e Kosovës, pra dukun të afër 25 marrëveshje dy qeverit tona, pra i kemi ratifikuar, të cilët janë në fuqi, ndërsa presin edhe disa marrëveshje shumë të rëndësishme të cilët duhet të nënshkruajmë dhe të ratifikojmë me Republikën e Kosovës.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Mohamed Hoxha duke e paralajmëruar edhe përgatitjet e fundit për mbajtjen e seancës së përbashkët mes qeverive të Maqedonisë dhe Kosovës.
Seanca do të ketë për qëllim që të të realizojmë projekte të përbashkëta të cilët do të janë në interes të qytetarëve të dy vendeve por edhe të rajonit.
Por derisa bashkëpunimi politik është në nivel shumë të lartë, bashkëpunimi ekonomik sipas drejtuesve të Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore nuk është në nivelin e dëshirueshëm, pasi ai mund të jetë shumë i avancuar.
Ekziston një mundësi e bashkëpunimit të ndërtesë shumë e mirë. Kjo është diçka e cila duhet shfrytëzuar nga ana e qeverive të dyja vendeve. E sigurisht, po ashtu duhet dhënë edhe kontributin e duhur në përmirësimin e klimës të biznesit, duke inkurajuar edhe realizimin e bashk investimeve ndërmjet partnerëve nga Maqedonia dhe Republika e Kosovës.
Sot drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Arben Halili, duke shtuar se Maqedonia nuk guxon të lejojë akrobacione të ndryshme ekonomike me Kosovën për shkak të përfitimeve të mëdha që kanë në këmbimin tregtar. Ai përmend rastin e vitit të kaluar të vendosjes së embargove mes së dy vendeve për shkak të çështjes së miellit. Kjo sipas tij ka ndikuar që këmbimi tregtar mes dy vendeve të shënojë rënje të ndjeshme nga vitet e mëparshme, kur Maqedonia eksportonte mallra në vlerë prej 300 milionë euro në Kosovë, derisa Kosova në Maqedoni jo më shumë se 20 milionë euro. Qeveria e Maqedonisë ka njohur shtetin e Kosovës më 9 tetor të vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Derisa çdo gjë përkeqësohet për njerëzit e zakonshëm të Bosnjës, elita e majme e politikanëve dhe miqve të tyre të biznesit sillet me makina Mercedes, shkruan gazeta Guardian. Komentet pasojnë protestat e fundit antiqeveritare që kanë përfshirë këtë vend. Ndjekim në vazhdim përmbledhjen e këtij artikulli. Kur Richard Holbrook dhe Karl Bildt kanë mbledhur muslimanët e Bosnjës, sërbët dhe kroatët në një bazë ajrore të forcës amerikane pranë Daytonit në Ohio më 1995, duke i inkurajuar ata në një marrëveshje që do të jepte fund gjakderdhjes, bota ishte shumë mirënjohës, si shkruan gazeta Guardian. Që atëherë marrëveshja e Daytonit ka mbajtur një lloj paqeje në Bosnjë, por ka shenja se dobisë së saj po i vjen fundi. Javën e kaluar pjesë të Sarajevës kanë qenë në flak nga protestuesit që duan fundin e Daytonit. Sipas gazetës, problemi me këtë marrëveshje ka qenë se Holbrook dhe Bildt në thelb kanë miratuar ndarjen e vendit, duke e balancuar atë me një strukturë kantoniale dhe federale dhe me një qeveri të dobët qendrore të ndarë etnikisht. Rezultati ka qenë një rrëmuj e administratave konkurruese, ku politikanët kanë shfrytëzuar mundësitë shumta për patronazh dhe pasurim personal. Jo efikasiteti dhe dështimi për të krijuar rritje ekonomike kanë çuar në falimentim fiskal dhe politik. Në vitin 2008, marrëveshja origjinale e Daytonit është humbur nga zyra e presidencës së Bosnjës. Nuk e di nëse ky lajm është i trishtueshëm apo qesharak, ka thënë përfaqësuesi i lartë për Bosnjë e Hercegovinë. Më vonë Bosnia ka siguruar një kopje të dokumentit themelues nga Franca. Guardian shkruan se Bosnia tani është në gjendjen më të paralizuar që ka qenë ndonjëherë. Papunësia është 27.5% të të rinjt. Privatizimet e dyshimta kanë çuar në mbylljen e fabrikave, sidomos në qytetin e Tuzlës, ku edhe kanë nisur protestat e fundit. BE-ja e lodhur ka reduktuar ndihmat. Derisa çdo gjë përkeqësohet për njerëzit e zakonshëm, elita e majme e politikanëve dhe miqve të tyre të biznesit sillet me makina Mercedes. Ajo çfarë është inkurajuese në lidhje me protestuesit, edhe pse shumica e tyre janë musliman të Bosnjës, është se ata janë haptazi jo nacionalist dhe mbështeten në parimin se të gjithë bosnjakët janë viktima të një sistemi të marrë. Ka biseda për zgjedhje të menjëhershme, por edhe shenja se, siç ka thënë sekretari jashtëm britanik William Hague, kjo është një thirrje zgjimi për BE-n që këtë herë mund të merret parasysh, shkruan Guardian. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Thaçi premton se Kosova në përvjetorin e 7 do të ketë forcën e saj të armatosur. Qytetarët me emocione të përziera dhe pritje kryesisht të parealizuara. Veriu ka nisur të integrohet, por sërbët vazhdojnë të mos i besojnë Prishtinës zyrtare. Ekonomia në 6 vjetë shtetë pando një përparim të theksuar si pas njohësve të fushës. Gazeta Guardian shkruan se është koha për një marrëveshje të re të Daytonit në Bosnjë. Autoritetet e Ukrainës u garantojnë amnisti protestuesve anti-qeveritarë. Kështu pra kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e orës 21. Për më të rejat e fundit, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.